Ko nozīmē lietišķā valoda?
Tā ir lietišķo jeb darījuma rakstu valoda.
Vai lietišķā valoda atšķiras no literārās valodas?
Atšķiras gan. Tā ir valoda, kurā domas jāizsaka precīzi un saprotami, ievērojot stingras, satura un formas prasības. Ir izstrādāti dokumentu noformēšanas noteikumi un veidlapas.
Kādēļ jāievēro visas tās formas?
Lietišķā valoda ir sakārtota, standartizēta valoda. Tā palīdz lietišķiem cilvēkiem dienesta darīšanās, atvieglojot dokumentu noformēšanu.
Un kas konkrēti nodarbojas ar to papīru būšanu?
Sekretāres un lietvedes. Lielākoties šajā amatā strādā sievietes.
Tas nav vienkārši darbs, vai ne?
Jā, nepieciešamas gramatikas un lietvedības zināšanas.
Kā viņas strādā ar ienākošo un izejošo dokumentāciju?
Viņas to reģistrē, kopē, pavairo, noformē, koriģē, izdrukā, nosūta un sakārto.
Kas tā ir?
Tās ir vēstules, līgumi, rīkojumi, iesniegumi, akti, raksturojumi, protokoli un tā tālāk. Viss jānoformē pēc parauga vai uz veidlapas.
Jā, skaidrs. Gramatikas zināšanas šajā darbā ir nepieciešamas.